Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la vremea întrebărilor și încercăm și astăzi să dăm curs întrebărilor și frământărilor dumneavoastră, motiv pentru care vă și încurajăm să ne scrieți la numărul de telefon 0753 400 200 tot ceea ce vă frământă. Poate ați studiat din Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj pe care nu l-ați înțeles sau poate vi se pare că Biblia se contrazice pe aici pe acolo. Încercăm să facem claritate în mintea dumneavoastră și pentru a face lucrul acesta într-un mod cât mai profesional, nu o să ne dăm noi cu părerea, ci alături de noi este pastorul Marius Mitrache, căruia îi și spun bună ziua de acum.
Da, de acum bună ziua, bine v-am găsit.
Ne bucurăm mult, Marius, că ești și astăzi alături de noi, pentru că au mai rămas câteva întrebări și de data trecută și sunt convins că și astăzi vor veni mai multe întrebări din partea ascultătorilor, întrebări profunde care așteaptă un răspuns. Așa că, pentru că timpul e și așa limitat, zic să începem cu o întrebare la care am rămas în ocazia precedentă și anume, ce pericol există în interpretarea individualistă a Bibliei?
E o întrebare foarte profundă.
Începem așa, cu cei mai greu, știi cum.
Pentru că trebuie să există un echilibru atunci când vorbim despre interpretarea Bibliei între rolul personal în studierea Scripturii și rolul bisericii sau comunității. Și aici vreau să cumva să diferențiem între aspectele care țin de partea tehnică, să spunem, a studierii Scripturii. Această parte tehnică este cumva în zona aceasta a celor care sunt pregătiți teologic. Când vorbim despre traducerea Bibliei, nu oricine poate învăța sau a avut acces la învăța limba ebraică, greacă, aramaică și avem nevoie de experiență în domeniu. Sunt chestiuni care țin de cercetarea istorică, de arheologie la un moment dat și ai nevoie de oameni care se ocupă de aceste lucruri și chiar Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Efeseni, capitolul 4, că avem nevoie de apostoli, de profeți, de păstori și învățători care să ne conducă, să conducă biserica. Pe de altă parte avem de a face și cu rolul individului și responsabilitatea individuală de a studia Scriptura și găsim aceste lucruri în Sfânta Scriptură atunci când, de exemplu, tânărul bogat vine la Domnul Hristos și îl întreabă ce să fac să am viața veșnică și l-a întrebat cum citești tu în lege. Nu l-a întrebat cum îți spune rabinul, cum îți spune preotul, cum citești tu în lege. Acest lucru înseamnă că și noi ca indivizi avem o răspundere, indiferent de pregătirea teologică sau nepregătirea teologică, indiferent de vârsta pe care o avem, de experiența religioasă, avem nevoie să interpretăm sau să studiem și personal Scriptura. Acum, e o diferență între a studia personal Scriptura pentru a-ți construi viața spirituală și alta este când vorbim despre a-ți stabili normele morale după care mergi. Acum în Scriptura avem cele mai multe pasaje, sunt foarte simple și un copil le poate înțelege. Când vorbim despre conduita morală, nu cred că avem nevoie de experți în teologie.
Corect.
Porunca să nu furi este atât de simplă încât nu avem nevoie de teologie aici. Însă atunci când vorbim despre norme care țin de viața comunitară, nu pot eu ca individ să mă erigez în norma bisericii. Aici e marea problemă. Când vorbim de viața personală, cred că conștiința noastră și relația cu Dumnezeu sunt suficiente pentru a fi răspunzători înaintea Lui. Dar când vorbesc despre a-mi impune propria înțelegere a Scripturii asupra comunității din care fac parte, atunci se complică situația, pentru că nu pot eu singur ca om să fiu normativ în înțelegerea mea pentru ceilalți. De aceea avem nevoie de aportul întregii comunități de credință și nu vorbim doar despre teologi aici, vorbim despre comunități. Adevărat că sunt diferențe între bisericile istorice, în cazul lor doar clerul este cel care are răspunderea și harul să interpreteze Scriptura, în bisericile protestante, întreaga comunitate de credință face acest lucru și de aceea noi punem foarte mult accent pe predicare în biserică, punem accent pe învățarea bisericii, comunității, ca pastori, astfel încât biserica în sine și oamenii să fie ei capabili să fie utilați cu competențele necesare pentru a putea citi Scriptura și a înțelege ei personal acele puncte de fundamentale de credință, să nu mai fie dependenți permanent de cineva să stea lângă ei.
Dacă tot suntem la subiectul acesta, aș vrea să mai clarificăm un aspect. De curând am stat de vorbă cu cineva care spune așa: eu nu știu să citesc Biblia. Și vreau să te întreb dacă oricine poate avea acel mesaj pentru mântuirea lui, clar înțeles din Biblie, fără a avea un arheolog, un teolog sau mai știu ce alt profesionist dintr-un alt domeniu conex, pentru o înțelegere suficientă, să spun așa, pentru viața lui veșnică.
Acum știți cum este, noi învățăm foarte clar, și nu mai știu unde este acel verset, că mântuirea nu este prin cunoaștere,
ci prin credință.
Numai gnosticii credeau că mântuirea este prin cunoaștere. Adică Dumnezeu nu stă să ne evalueze în funcție de cât știm. Că dacă ar fi aceasta realitatea credinței, înseamnă că numai cei care sunt foarte învățați, geniile, ar fi sigur mântuite, iar noi ne strecăm între ei. N-am avea nicio șansă. Nu despre asta este vorba. Și mai ales dacă vorbim despre vremurile biblice, puțin oameni erau literați. Hai că în Israel mai putem observa că toți bărbații învățau să citească, băieții, și iar de la 12 ani ei aveau dreptul să citească Scriptura în sinagogă. Dar în diaspora, în lumea din afara lui Israel, cei mai mulți nu erau literați, nici chiar oameni cu putere politică nu erau învățați, cu atât mai puțin femeile, de exemplu. Și depindeau strict de cel care le citea Scriptura. De aceea găsim în cartea Apocalipsa versetul ferice de cine citește și de cei ce ascultă. Adică era un lector, un cititor al Scripturii și cel ce ascultau. Că nu erau nici multe manuscrise, n-aveau acces personal la manuscrise, dar nu, ce mai mult nu știau să citească. În acest caz, practic, erau dependenți, erau, practic, mântuirea lor era în mâna celor ce citeau, nici pe departe. Vorbim despre mântuirea prin credință. În același timp, Pavel spune, și acum nu am aici textul foarte clar, nu mai știu unde să-l găsesc, spune la un moment, Pavel întreabă cum vor auzi, parcă în roman, în fine, nu contează, dacă nu va fi cineva care să le predice Evanghelia. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu, dar cum vor auzi dacă nu este cineva să le spună? Asta e important, adică au nevoie să audă Evanghelia și au nevoie și de îndrumare. Dacă ne gândim în este un episod în Fapte, în capitolul 8, când diaconul Filip este trimis de Duhul în pustie și îl întâlnește pe famenul etiopian. Era un ministru de finanțe. El se ocupa, era ministru de finanțe al Etiopiei și era în relație foarte bună cu regina Candace. Sau cum se citește, nu știu, Candace, așa scrie. Și la un moment dat el spune că a fost la Ierusalim. Se pare că era un prozelit el, sau măcar un temător al lui Dumnezeu, și vedea de la Ierusalim. Și citea în cartea lui Isaia, spune, din cursul lui Isaia. Și Filip îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Și el foarte nevinovat întreabă: cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? El înțelegea ce citea în sensul de înțelegea cuvintele, da, dar nu înțelegea semnificația acelui pasaj din Isaia 53. Și a avut nevoie de un îndrumător. Aici e nevoie de echilibru. Da, e nevoie de echilibru, adică mântuirea nu este prin cunoaștere, dar de multe ori noi ne formatăm și reformatăm viața de credință în funcție de informațiile noi pe care le dobândim de-a lungul timpului. Adică Pavel spune foarte clar că n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești.
Corect.
Asta e important, adică sunt foarte... Noi nu suntem mântuiți prin informațiile pe care le avem, dar ele ne ajută să ne îmbogățim și cunoștințele și viața spirituală și să creștem calitativ. Așa cum găsim și în viața asta fizică, nu? Cu cât avem mai multe informații în zona aceasta și științifică și medicală, cu atât mai mult viața noastră se va îmbunătăți. Și asta este important.
Am avut într-o ediție anterioară și întrebarea, și vreau să o reluăm și acum: în ce mod interpretarea personală duce la individul ca propria biserică și la separarea de trupul lui Hristos?
Păi, într-adevăr, aici este un pericol. Este un pericol atunci când mă supraordonez bisericii. Și aici vreau să... sunt pericole și de o parte și de alta. Istoria creștinismului ne-a demonstrat că biserica poate să manipuleze, poate să cumva condiționeze credința comunității Să nu uităm că în perioada medievală scripturile erau mai degrabă în marile universități și între zidurile mănăstirilor. Și omul de rând nu avea acces la scriptură. De aceea și reforma a fost inițiată de către profesori universitari. Dacă ne gândim la Wycliffe, la Tyndale, la Luther, la Melanchthon și la alții care totuși erau în zona universitară, pentru că doar ei aveau acces la scriptură. Și acest lucru a fost foarte nociv pentru biserică, să depinzi doar de cler. Nu e normal acest lucru. Dacă biserica derapează, cum s-a și întâmplat la nivelul doctrinar, tu nești în scriptura, tu ești dus încoace și încolo cum dictează anumiți oameni.
Iei de bun tot ce ți se zice.
Exact. Și e nevoie și de o libertate individuală în a studia scriptura. Pe de altă parte, cealaltă extremă, când faci din individ interpretul ultim, este foarte periculos. Pentru că, în primul rând, trebuie să recunoaștem că noi când citim scriptura avem această, să spunem, capacitate uneori nocivă de a fi foarte selectivi. Ne place să citim sau suntem înclinați să citim ce ne place, să punem accent pe ceea ce ne place. Și dacă, de exemplu, sunt o persoană mai riguroasă în viața mea, mie îmi plac pasajele care vorbesc despre exigența lui Dumnezeu, despre dreptatea lui, despre rigurozitatea lui. Dacă sunt o persoană așa mai relaxată, cu
mai
partea
liberală,
asta mai efectivă, mai așa, mai libertină, pun accent pe dimensiunea
dragostei lui Dumnezeu,
mirea lui Dumnezeu, a îngăduinței, a iertării, și e nevoie de echilibru. E nevoie de a aduce împreună cele două dimensiuni, astfel încât să nu ajungem să ne creionăm o imagine trunchiată despre Dumnezeu. De aceea, este foarte periculos ca individul să rămână ultimul interpret. Pentru că eu, dacă stau acasă singur și interpretez Scriptura, în cele mai multe pasaje nu aș avea probleme. Dar s-ar putea să mă înșel la un moment dat. Eu cum mă verific dacă mă înșel sau nu, decât dacă mă confrunt sau stau de vorbă cu cei care fac parte din confesiunea mea de credință. Și atunci când ne verificăm unii pe ceilalți, putem să ne gândim, poate e un mășel. Chiar și dacă vorbim de culpul teologilor, tu ca singur teolog, domnule, chiar dacă petreci 10 de ani în a studia un pasaj, da, asta nu înseamnă că știi totul. Da, am studiat când am făcut doctoratul, am studiat vreo 5 ani, am tot studiat doar două pasaje biblice.
Atât?
Da. Adică, serios, și sunt cărți.
Și a fost o teză de doctorat.
Da, o teză de
pentru
doctorat.
Pentru două pasaje.
Deci, dar sunt cărți întregi. Am văzut o carte de vreo 400 de pagini scrisă doar pe 5 versete biblice. Din
Incredibil.
Daniel. Da. Adică, nu din cartea Apocalipsa, pardon, în acest context nu înseamnă că eu am epuizat totul și că nu m-am nimic de descoperit, pentru că vorbim nu doar de o înțelegere pur teologică, intelectuală, vorbim, așa cum spune Pavel, lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Și în acest context e foarte complicat să te bazezi doar pe tine.
Mm-hmm. Și ce rol are Duhul Sfânt în procesul acesta de interpretare a Scripturii?
Uite, vă dau un exemplu. Am citit într-o carte scrisă de un teolog anglican, Gerhard Meyer se numește, el a fost episcop anglican, acum cred că era peste sau nu știu dacă mai în viață, a scris o carte hermeneutică biblică. În limba română e tradusă. Și el spune așa, luăm ca exemplu când vorbea de această înțelegere și călăuzirea Duhului. Dacă un musulman care are credința islamică, da? Este musulman. Dar totuși face un doctorat la Sorbona și învață limbile biblice, greacă, ebraică, și el poate studia Biblia în limbile originale, poate să înțeleagă multe elemente tehnice. Și luăm, punem lângă el un creștin neșcolit, dar care citește Biblia așa, ca un creștin simplu. Întrebarea lui era în carte, care va avea o înțelegere mai bună asupra Bibliei?
Interesant.
Da, e o comparație, adică, comparație interesantă.
Răspunsul poate fi extrem de subiectiv.
Da, pentru că dacă vorbim de dimensiunea tehnică a Scripturii, că vorbim de anumite subtilități lingvistice, că vorbim despre informații care țin de istorie, de context, de cultura vremii respective, atunci este evident că musulmanul care a studiat la Sorbona va avea multe informații în plus pe care le poate aduce atunci când vorbim de o hermeneutică biblică. Însă, atunci când vorbim despre călăuzirea Duhului, Apostolul Pavel spune că sunt lucruri duhovnicești care se înțeleg duhovnicește. De aceea, când vorbim despre studierea Scripturii, noi depășim latura aceasta pur intelectuală, pur informațională sau, să spunem, științifică, teologică. Este și aia foarte importantă, dar este importantă călăuzirea Duhului. Pentru că, până la urmă, așa cum spunea Domnul Hristos ucenicilor, când va veni Duhul adevărului, El va vă călăuzi în tot adevărul. Și vorbim aici și de o înțelegere duhovnicească. Și aici este important, pentru că Duhul Sfânt este cel ce a inspirat Scriptura și este e singura carte al cărei autor poate fi lângă noi să ne ajute în înțelegerea ei. Ia gândiți-vă că atunci când vorbim de critică literară, să spunem că vorbim despre Moromeții, Marin Predea nu mai trăiește. Și acum criticii literari încearcă să stabilească ce s-a întâmplat, de ce a spus treaba aceasta. Eu cred că de multe ori se și derapează de la intențiile autorului.
Eu sunt convins.
Da, exact. Și mă rog, dar probabil că dacă ar fi în viață Marin Predea și ar observa câte teorii nu s-au emanat de-a lungul timpului pe opera sa, ar râde copios. Mă gândesc că pe noul pământ, când ne vom întâlni cu scritorii Bibliei și când vor, dacă le vom povesti câte cărți s-au scris pe baza cărților lor, cred că Apostolul Pavel s-a spus, dar n-am vrut să spun treaba aceasta. Și că cea mai mare parte a teologiei este doar o încercare de a înțelege, dar la un moment dat, mă rog, de aceea e important să înțelegem că Duhul Sfânt e cel care ne ajută, practic, să înțelegem esența Scripturii. Și aici cred că este important, nu spun când îi dăm la o parte pe experți. Nu cred că Duhul Sfânt își propune să suplinească lipsa de educație. Că, de exemplu, Duhul Sfânt n-a venit la un om să-i dea din toată, să traduci Biblia. Nu, ai nevoie să faci școală. Nu este imposibil, dar Dumnezeu nu lucrează în acest fel neapărat ca un magician. Dar când vorbim despre, acum am tradus Biblia, eu cred că Duhul Sfânt îl poate călăuzi pe un om să aibă niște introspecții și niște perspective atât de profunde, să nu depinde de un teolog neapărat. Nu spun că asta trebuie să fie legea. Dar când nu am acces, Duhul Sfânt mă poate călăuzi.
Contextual vorbind, Duhul Sfânt intervine în funcție de fiecare persoană și cazul acela particular. Că e posibil ca unii să n-aibă școală, unii să nu știe deloc să citească și atunci totuși să aibă acces la mesajul biblic.
Și închei puțin ideea, noi cred că acum nu ducem lipsă de experți, de erudiți în ceea ce privește teologia. Ce duce în lipsă de o conexiune reală cu Duhul Sfânt, astfel încât să înțelegem, pentru că sunt lucruri simple și noi nu le înțelegem cum trebuie și asta este o problemă serioasă.
Dar o altă întrebare sună în felul următor. De ce există atâtea denominații care interpretează Biblia diferit?
Păi niciodată am un răspuns. E clar că aici vorbim despre un tip de citire a Bibliei diferit. Uh-huh. Dacă, de exemplu, e clar că vorbim despre două secțiuni mari, vorbim despre bisericile istorice și bisericile protestante. Și vă dau un exemplu. De exemplu, în contextul bisericilor istorice, am amintit noi și ceva și săptămâna trecută, tradiția are un rol foarte important în teologia lor și în drumul bisericii, mai ales că la un moment dat modul în care părinții bisericii au înțeles Biblia are o pondere extrem de importantă în modul în care se înțelege azi Biblia. Practic, Biblia, cel puțin citam din Stăninoaie, este un segment al tradiției, este fiica tradiției Biblia. În acest context, tradiția are o foarte mare importanță și eu sunt cumva în acest context condiționat de înțelegerea părinților bisericii a Bibliei și eu trebuie să mă subordonez părinților bisericii. Dacă vorbim de bisericile protestante, cumva au fost îmbinate cu gândirea umanistă la început. Au început, domnule, cu expresia ad fontes. Au fost și oameni de știință și filozofii au fost și au spus, domnule, la origini, la izvoare, ad fontes, era o expresie în latină, și au încercat să redescopere manuscrisele biblice. De exemplu, Aristotel a fost recuperat pe filiera arabă, pentru că în Europa, de exemplu, scrisurile Aristotel au fost date la o parte, cu toate că Toma d'Aquino era un adept al lui Aristotel. Și pe filiera arabă, prin Averroes, s-a ajuns iarăși la Aristotel și au început, hai să vedem ce spune Aristotel, nu ce spun alții despre el. La fel au făcut și cu Biblia, că a fost un curent mult mai larg acesta umanist. Păi stai puțin, de ce să mă rezum la ce spun alții despre Biblie? Hai să vedem, să studiem noi Biblia, nu am nevoie de intermediari. În acest context a început umanistul Erasmus de Rotterdam, care a dorit să aibă acces la manuscrisele și a închegat sau a adunat un nou testament în limba greacă, astfel încât el a făcut acest lucru. Apoi un alt element și închei, este vorba despre rolul liderilor. În bisericile tradiționale, de exemplu, preotul este un mijlocitor, un intermediar între Dumnezeu și om. Nu poți veni la Dumnezeu decât prin preot, pentru că el are anumite sacramente de realizat. Pe când în bisericile protestante, nu, pastorul este doar un învățător, un îndrumător și atât, nu poți fi mai mult, pentru că, până la urmă, spune Apostolul Pavel, noi avem intrare liberă la Dumnezeu prin Hristos, n-am nevoie de intermediari. Apoi avem cultul sfinților care nu se găsește. Sunt mai multe diferențe și depinde de grila de citire a Bibliei, de modul în care înțelegi Biblia. Și aici e o discuție foarte amplă.
Uite, o altă întrebare care se ridică cumva are legătură cu ce am discutat până acum. Dacă este corect să punem sub semnul întrebării interpretările oficiale ale unei biserici?
Acum, depinde de om. Eu, ca structură, de când sunt așa mai tânăr, mă cunoști, am fost o persoană foarte critică, dar nu criticoasă. Foarte critică, foarte raționalistă. În ce sens? Rațională, de fapt, nu raționalistă, că acolo e un curent filozofic. În ce sens? Mi-a plăcut să înțeleg, când am intrat în Biserica Adventistă, puneam foarte multe întrebări. Foarte multe întrebări. Adică nu că nu eram mulțumit cu ce mi se spunea.
Și erai curios să afli mai multe.
Mecanismele de cum au ajuns la această înțelegere, de ce au ajuns așa la această înțelegere și totuși eram doar un tânăr de 12-13 ani, dar de ce s-a întâmplat treaba aceasta? Oamenii la început confundau întrebările mele cercetătoare cu necredința. Dom'le, nu sunt necredincios, dar vreau să înțeleg de ce. Înțeleg că sunt aspecte în credință care nu pot fi înțelese rațional. Întruparea nu poate fi înțeles rațional, dar învierea nu poate fi explicată științific. Dar anumite cerințe au o logică în spate. Și nu pune la îndoială declarația de biserică, dar doream să înțeleg. Și totdeauna noi trebuie să chestionăm aceste lucruri. Nu cred că asta înseamnă lipsa de credință. Ne amintim ce spune Pavel la un moment dat în Fapte, când era în Berea. Se spune că după ce el predica, iudeii din Berea
mergeau acasă și
cercetau Scriptura și comparau ce spunea Pavel, pentru că Pavel le demonstra din Vechiul Testament că Iisus este Mesia așteptat. Și ei, hai să vedem. Și Pavel îi numește oameni cu fire aleasă, eugenea, da? cu o minte deschisă față de cei din Tesalonic care nu erau așa. Pavel n-a fost ofensat, nu s-a supărat pe ei, domnule, voi chiar puneți la îndoială, chiar n-aveți încredere, că totuși, din perspectiva erudiției, Pavel îi depășea cu mult, adică era copilul teribil al iudaismului, Pavel, până să se convertească, era un erudit și s-a dovedit și în Atena, în dialogul cu epicurienii și cu stoicii, i-a depășit în argumentare. Dar Pavel nu a fost ofensat, din contră, Pavel a apreciat acest spirit critic, dar în sensul constructiv, când vrei să cercetezi tu, și eu chiar i-am îndemnat și îndemn pe toți închinătorii când vin la predică, eu așa am fost învățat și așa când ascult o predică, am Biblia cu mine. Vreau să cercetez eu, să văd dacă spune așa este, dacă eu cercetez, dacă citesc Biblia greșit. Păi generația actuală mai de tineri care sunt analfabeți biblic, pentru că nu studiez de Biblia, deși sunt pregătiți intelectual, dar scripturistic foarte, foarte înceți, dacă aș cita greșit Biblia, ei n-ar fi conștienți de acest lucru.
Plus de asta, poți să te duci și cu un verset mai sus, un verset mai jos, poți să înțelegi altfel lucrurile.
Da, adică nu mai spun de a studia contextual,
da.
Da, dacă vorbim de contextul literar, contextul teologic, istoric, dar asta îmi pare rău, pentru că astăzi numai întâlnim un spirit oarecum critic, dar în altă zonă. În zona aceasta ne mulțumim că avem specialiștii noștri și gata, păi stai puțin.
Nu e suficient.
Mai ales când vorbim despre mântuirea noastră, azi când un om merge la medic, dacă este o chestie foarte serioasă, el consultă mai mulți specialiști. Și nici medicii întâi nu se supără. Domnule, stai, hai să cercetăm, să ne punem de acord. Adică e o chestie foarte importantă. La fel se întâmplă și aici.
Dar ce se poate întâmpla când propria înțelegere a Bibliei diferă de cea a pastorului sau a comunității?
Aici este importantă comunitatea și e important să observăm. Dacă, de exemplu, eu ajung la o înțelegere și văd că pastorul are altă înțelegere și sunt lucruri importante, că nu vorbim de lucruri secundare, terțiare, care nu sunt foarte importante, atunci sunt elemente care nu au nicio consecință gravă. Dacă vorbim, de exemplu, despre, ce să spun eu, cine erau cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, Cleopa și nu știu, și avem păreri diferite. Nu este important cine a fost mama, că nu mă influențează. Dar dacă vorbim despre niște alegeri morale, dacă vorbim despre niște puncte cardinale de credință, despre Trinitate, despre caracterul lui Dumnezeu, deja despre relațiile maritale, că acum sunt discuții, păi avem
foarte
multe relații homosexuale sau nu avem, și avem diferite înțelegeri, păi deja acolo este mult mai serioasă treaba. Și dacă eu am o înțelegere personală și pastorul sau biserica are altă înțelegere, trebuie să văd, ok, dacă am eu înțelegere, mă verific în biserică, dar dacă biserica greșește, că poate fi și asta. Da? De aceea noi avem un principiu în Scriptură de interpretare. Scriptura este propriu să interpret.
Se explică pe ea însă.
Și vă dau două pasaje. Vă amintiți că atunci când, cam am de ucenicii către Emaus, când Iisus s-a întâlnit cu ei, fără să-L cunoască, ei spuneau, păi noi speram că El va fi acela, dar a murit și uite, sunt trei zile de când a murit și noi nu știm ce să mai facem. Și Iisus spune, o nepricepuți și zăbavnici cu inima când este vremea să crede ce a spus prorocii. Și spune Scriptura așa, că le-a tălcuit în toate Scripturile tot ce era cu privire la El. I-a luat cu tot Vechiul Testament. Adică le-a făcut hermeneutică pe text. Observați, Iisus n-a spus, uite, eu am înviat, dovada, nu, credința nu se bazează pe evidența învierii, ci pe profețiile mesianice din Vechiul Testament. Asta e foarte important. Și același mecanism, aceeași metodă o folosește cu apostolii. Ea a vorbit cu ei din psalmi, din profeți și le-a luat toate pasajele cristologice. Acest lucru este foarte important că mă ajută să înțeleg că însuși Hristos, cuvântul întrupat, el când își dovedește mesianitatea, el o face...
Nu o face prin simpla lui prezență.
Principiul Scriptura este propriu să o interpret. Și el le face o hermeneutică serioasă asupra acestor pasaje. Acest lucru este foarte important. De aceea, când vorbim despre un eventual conflict între individ și pastor și comunitate, ok, hai Scriptura ce ne spune. Pentru că niciun punct de doctrină pe care l-are o biserică, cel puțin vorbesc de biserica adventistă, nu este bazat doar pe un singur verset biblic. Niciun punct de doctrină. Ci ai o sumedenie de versete biblice care vorbesc despre același lucru și văd că este o învățătură fundamentată biblic. Dacă ar fi un singur verset biblic, atunci e periculos, pentru că acel verset poate fi, de exemplu, interpretat diferit. Dacă am mai multe de aceeași direcție, atunci deja este clar. Și nu cred că atunci când avem mai multe, să spunem 5, 6, 10 versete biblice care vorbesc clar despre o învățătură, cineva poate să spună, domnule, acolo așa înțeleg eu. Nu, e mai rar acest lucru. Dar în acest context e nevoie și e bine să fim umili în cercetarea Scripturii, să acceptăm că biserica nu e desăvârșită, dar șansele de înșelăciune sunt mai mari la individ decât la comunitate.
Îmi dau seama că întrebările acestea vin poate nu doar din niște frământări, ci poate chiar din niște experiențe.
Da,
și
da, da.
În biserici se întâmplă lucrul acesta. Oameni cu un spirit critic mai dezvoltat, care pun sub semnul întrebării anumite principii fundamentale, poate. Și în felul acesta se produce și o oarecare dezbinare în biserică. Avem o întrebare și pe subiectul acesta, însă luăm o scurtă pauză acum și revenim după această pauză cu întrebările pe care le mai avem primite din partea ascultătorilor. Așadar, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză și revenim.
Mă gândesc într-una la marea zi, mă gândesc la marea zi, când speranța scumpă se va împlini, Domnul meu va reveni. De dor mi-e plină inima, curând să-l pot vedea. Mă gândesc într-una la marea zi, mă gândesc la marea zi. Vreau să merg înainte pe drumul drept, vreau să merg pe drumul drept. Ceasul pentru care mereu mă rog, în credință să-l aștept. De să merg înainte pe drumul drept, vreau să merg pe drumul drept. Vino azi, vino, Doamne, Tu știi tot dorul meu. Strălucirea slavă vedea. Însoțit de oștile îngerești, Iisus în slava sa, la cer vom fi luați cu toți și cei treziți din morți. Las de pe Iisus îl vom vedea.
Ne-am întors la vremea întrebărilor, doamnelor și domnilor. Alături de noi, pastorul Marius Mitrache dă curs întrebărilor dumneavoastră, care continuă să vină, și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Nu uitați numărul nostru de telefon, 0753 400 200. La acest număr ne puteți scrie frământările dumneavoastră și încercăm să le clarificăm pe cât de mult posibil. Spuneam înainte de a lua această pauză că a mai venit o întrebare cumva cu oarecare legătură față de ce am discutat până acum. Cum spuneam de oamenii care au păreri diferite față de principiile bisericii, comunității, liderilor religioși și așa mai departe, în felul acesta se ajunge la o dezbinare. Și în acest context vine și întrebarea noastră: cum condamnă Scriptura starea de dezbinare dintre creștini? Și se face trimitere la două pasaje biblice, unul din 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 10, și cel de-al doilea pasaj se găsește în Efeseni, la capitolul 4, cu versetul 4.
Păi avem, sunt două situații distincte. Aici avem în Corinteni o situație, Corintul era oricum o biserică destul de dificilă pentru Pavel și aveau mai multe probleme, dar una din probleme era cumva segregarea pe preferințe de leadership. Adică, spune aici și citesc versetul: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Și apoi explică ce se întâmplă, de ce spun aceste lucruri. Căci fraților, am aflat despre voi, de la Aicloiei, că între voi sunt certuri. Și apoi explică motivul principal, Vreau să spun că fiecare din voi zice eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu al lui Hristos și aceste împărțiri aveau o logică așa, dar mă rog, ideea de partid era nepotrivită. Corintul a fost o cetate destul de ciudată și în relație cu Roma și la un moment dat în conflictul cu Roma au fost deportați mai mulți corinteni, fiind o cetate grecească și au fost aduși alți oameni din Imperiu și acum deja aveam o populație heterogenă. Și acolo avem trei etnii principale, cel puțin în biserică, avem latini, avem greci și avem vorbitori de limba aramaică. De aceea este și în part Pavel vorbea și latina, Petru era zona aramaică și Apollo era grec. Se împărțeau pe categorii etnice. Și apoi această împărțire reapare în capitolul 3 și Pavel spune, voi sunteți lumești când gândiți așa. Adică a fost Hristos împărțit, dacă voi v-ați împărțit așa pe preferințe, a fost Hristos împărțit, toți slujim aceleași cauze. Unul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu face să crească. Și adică asta e o problemă foarte serioasă și a fost permanent încolită această tensiune etnică și aici trebuie să recunoaștem că de-a lungul istoriei creștine dificultățile etnice au fost și sunt până la sfârșitul vremii prezente. Dacă ne gândim și în Statele Unite la fel, se gândește pe culoare, pe alte lucruri și în România la fel, pe etnii. Până la urmă, dacă pui etnia deasupra credinței sau înainte credinței, e o problemă. Eu pot să spun că sunt creștin român, nu român creștin. Pentru că până la urmă mai important este credința mea decât etnia mea și vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că mi-e rușine că sunt român. Nici pe departe. Dacă mi-e rușine, plecam din țară. Dar nu place să plec din țară, da? Dar când vorbim despre alegerea unor direcții de viață, prefer să pun credința prima. Pentru că Biblia așa ne învață. Dacă ne uităm, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rom, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Adică deși se păstrează aceste distincții, dar nu ne segregăm, nu ne împărțim, nu distrugem relațiile datorită sau din cauza acestor distincții. Ele rămân acolo, dar în Hristos suntem una. Și asta era problema în Corintia din Efes, pentru că vorbim de către efeseni. Pavel același lucru le explică, dar bine, aveau alte motive de disensiuni. Da, dacă citim și epistolele către Timotei, care era pastor în Efes, erau acolo învățători mincinoși, că au probleme, erau persoane care umblau din casă în casă să facă tot fel de prostii și biserica era foarte complicată. Efesul oricum era o cetate complicată. Era o cetate care a rivalizat cu Roma la un moment dat, foarte bogată, numeroasă, dar era foarte spiritistă, era acolo vrăjitorie multă și chiar și între creștini era influență de acestea și Pavel le spune la un moment dat: vă sfătuiesc eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și apoi le spune căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Hei, această unire a Duhului are mai multe componente. Este unirea automat relațională, pentru că trebuie să fim uniți. Dar când te apropii de Hristos, te apropii și unde altul automat, exact ca la spițele de la bicicletă, da?
E inevitabil.
Da, dar este și unirea doctrinară, aceeași învățătură. Chiar dacă sunt anumite înțelegeri ușor diferite, dar când vorbim despre învățăturile centrale, cardinale, aceeași învățătură, da? Și el de aceea spune, este un singur trup, adică eu vorbim de o singură biserică, nu mai multe, ce avem acum în creștinism este un fel de balaur, da? Mai multe, da? Adică suntem multe biserici care presupun că au un singur cap pe Hristos. Păi nu mai multe trupuri.
Corect.
Da? E foarte complicat. Un singur duh avem, da? Asta e problema. Dacă pe mine Duhul mă îndeamnă să fac anumite, să înțeleg niște lucruri, cum te îndeamnă pe tine să înțelegi altceva? Uh-huh. Este foarte complicat. N-ai cum, Duhul nu se contrazice. A trebuit să fie consecvența aici, da? Avem, spune, după cum am fost chemați la o singură nădejde a chemării noastre, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu. Adică această idee de unitate și în acest context Pavel spune, unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători și spune foarte frumos așa, Pavel, pentru desăvârșirea sfinților în vederea slujirii, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței. Asta e important, aceste slujbe acești oameni, învățători, apostoli, au menirea să creeze în biserică coeziune, să învețe pe oameni, astfel încât să ajungem toți la unirea credinței. Dar nu la unirea credinței acestor oameni, ci la unirea credinței pe care Hristos ne-a oferit-o. Da? De aceea acești oameni, apostoli, acum nu mai avem apostoli, au murit ei. Dacă vorbim de proroci, de evangheliști, de păstori, învățători, ei sunt legitim câtă vreme ei se supun Scripturii. Câtă vreme ei se ridică deasupra Scripturii, atunci ei își pierd legitimitatea.
Pentru că am tot vorbit despre rolul Duhului Sfânt în interpretarea Scripturii, domnule Eugen întreabă în felul următor. Ne scrie mai întâi, avem atâtea culte creștine, cu oameni învățați, cu doctorate, totuși atâtea interpretări. Duhul Sfânt inspiră pe penticostali, baptiști, creștini, după Evanghelie, ca să aibă interpretări diferite?
Este foarte complicată această situație. Spuneam mai devreme că există pasaje sau există idei care nu sunt atât de vitale în drumul credinței. Și eu nu cred că Duhul Sfânt și-a propus sau își propune să ne călăuzească în toate aspectele banale. Că nu asta este ideea. De exemplu, dacă suntem la o biserică și decidem dacă facem trecerea de ora de iarnă la ora de vară, n-ai nevoie de Duhul Sfânt aici. Nu. Cine vrea, vrea. Cine nu poate să rămână la fel. Adică nu e problema asta, da?
Corect. Nu interferează cu...
Da, da. Dacă vorbim de chestiuni de astea care țin de zona banală a credinței și banală în sensul neapărat negativ, nu ai nevoie de Duhul Sfânt ca să... ce poți face tu ca ființă să înțelegi clar. Dar când vorbim despre învățătură, despre o direcție în care să meargă biserica, într-adevăr, aici se complică problemele. Cum îți spune ție Duhul Sfânt ceva și aici, e o mare problemă, pentru că foarte mulți confundă impulsul cu Duhul Sfânt. Și aceea e o mare problemă. De unde am eu garanția că m-a condus Duhul Sfânt? Noi înțelegem, Domnul ne spunea la un moment dat, spunea femeii samaritence, adevărați închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Observați că când vorbim în Duh, nu se referă la Duhul Sfânt, ci se referă la partea noastră subiectivă, interioară, care trebuie să fie acolo, este o angajare a ființei, dar și în adevăr. Adevărul este o parte obiectivă externă omului. Nu, eu nu pot genera adevărul. Nici eu, Mitrache Marius, ca individ adventist, nici biserica mea nu generează adevărul și nicio altă biserică. Adevărul este din afara bisericii, este dat prin revelație de Dumnezeu, prin apostoli și prin profeți. De fapt și apostolii au profeți, da? E, și biserica e supusă Scripturii. În acest context, eu nu pot genera adevărul. De aceea, când vorbim despre călăuzirea Duhului, adevărul este atât de obiectiv încât te poți verifica. De aceea trebuie să ne reverificăm mereu în fața Scripturii. E, și acum, când vorbim despre interpretări, da, eu sunt de acord că sunt zone unde, de exemplu, cu vorbirea în limbi, că ai dat exemplu de penticostali. Ei au acest lucru cu vorbirea în limbi, da, și citează din Fapte 2, acolo când se spune că au vorbit în limbi și auzeau fiecare în limba lui. Acum, acolo sunt două perspective majore în interpretare. O perspectivă pe care și eu o susțin este că apostolii au vorbit în limbi inteligibile, pentru că acolo sunt date vreo 12 popoare, frigienii, cutare, și fiecare auzea în limba lui. Erau limbi inteligibile. O altă interpretare este că nu erau limbi neinteligibile. Numai limbi, că de-aia spune, de exemplu, Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, dacă aș vorbi și în limbi îngerești. Păi acolo, Pavel, este un poem acolo al dragostei și în orice poem sunt foarte multe metafore. Acolo e metaforă, nu că există o limbă îngerească, dar
diferită
asta... Dar există și ideea că există și limbi acestea îngerești în care ei vorbesc. Acum, întrebarea mea este cine este învingătorul la această dispută? Cum influențează această înțelegere viața de biserică? O influențează, pentru că la un moment dat, dacă, de exemplu, eu nu cred că Dumnezeu poate inspira niște limbi care nu au utilitate directă, atunci care mai este rostul? E acolo Dumnezeu sau nu e? E o problemă acolo, da? Și aici e mai complicat.
Ascultătorul nostru, domnul Eugen, completează și scrie: vorbesc despre doctrine, starea omului în moarte, închinarea în sabat și nu duminica, lucrarea în sanctuarul ceresc.
Da, de exemplu, starea omului în moarte. Când Dumnezeu spune, dacă vei mânca din pom, vei muri negreșit. Eu înțeleg că moartea este desfacerea creației, așa cum omul a fost făcut din țărâna pământului și Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață. Aici este foarte simplu, omul este un trup însuflețit, nu un suflet încarnat.
De aceea, o nuanță pentru, importantă.
Da, pentru mine moartea este desfacerea creației, în sensul că omul care este un trup însuflețit prin animare de către Dumnezeu, la moarte se desface, adică suflarea merge la Dumnezeu, care este doar principiul vieții, nu este ceva, o entitate, iar trupul putrezește, omul nu mai există. Pe când dacă mergem pe filozofia greacă, pentru că știu foarte mulți că în spațiul acesta creștin, învățătura greacă, mai ales platonică, Platon a dezvoltat foarte mult această idee, sufletul este nemuritor și el n-are nevoie de un trup pentru a viețui, trupul e mai degrabă un sălaș temporar. Platon credea și chiar și în preexistența sufletului. El credea că sufletul e din veșnicie și trăiește veșnic, da? De aceea, în acest context, găsim mai multe sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dacă vorbim despre Noul Testament, însuși Iisus compară moartea cu un somn, nu cu o conștiință, mă rog. Pericolul acestei învățături a nemuririi sufletului, în primul rând, este pericolul spiritismului. Dacă, de exemplu, sufletul este nemuritor, pot comunica cu cei care au murit?
Biblia condamnă categoric lucrul acesta.
De ce condamnă? Adică dacă ar fi posibil și dacă ar exista un suflet nemuritor și cei dragi ar trăi în ceruri, de ce nu mi-ar da Dumnezeu voie să vorbesc cu ei, să mai treacă de dor și de durere? Sunt atâtea mame care au copii morți.
Sau de ce nu ne-am dorit să ajungem acolo?
Să mă rog, ok, hai, să nu ajungem, să ne dorim moartea mai repede, dar dacă ar fi posibil această chestiune, de ce Dumnezeu ar interzice ca să... Că vezi că un părinte, o mamă sau un copil este suferind și trece o tragedie în viață, că i-a murit cel iubit. De ce nu-i permiți să vorbească cu el dacă ar fi posibilă treaba aceasta? Și dacă, într-adevăr, ar fi sufletul nemuritor. Dar dacă Dumnezeu interzice categoric în Biblie acest lucru, nu cumva interzice pentru că, de fapt, sufletul nu supraviețuiește morții, așa cum se crede, și că, de fapt, acolo se ascunde pericolul comunicării cu duhurile răutății? Asta e o problemă serioasă. Una dintre ele. Și nu mai continuăm pentru că sunt foarte multe.
Într-adevăr, sunt foarte multe. Ascultătorul nostru pune întrebarea ceva mai punctual, spune așa, și încercăm să răspundem pe scurt pentru că timpul nu ne este favorabil. Știm sursa interpretărilor. Întrebarea este, de la Duhul Sfânt vin mai multe interpretări?
Nu, categoric nu.
Deci e o singură interpretare.
Pavel spune așa, Duhul prorocilor este supus prorocilor. Duhul Sfânt nu se contrazice. Nu poate mie spune ceva și ție altceva. Nu există, că vorbim de chestiuni semnificative.
Atunci înțelegem că diferențele care există, e o realitate, sunt cumva din interpretări subiective.
Sunt opțiuni personale sau de grup.
Marius, îți mulțumim mult pentru că și astăzi ne-ai oferit răspunsuri valoroase acestor întrebări primite din partea ascultătorilor. Din păcate, timpul zboară de fiecare dată când ne întâlnim și mai rămânem cu o grămadă de întrebări, dar e bine că promitem o ediție viitoare în care reluăm de unde am rămas și încercăm să facem claritate în mintea celor care ne ascultă. Sigur. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor. Nu uitați că ne dăm întâlnire și marțea viitoare, începând cu ora 12. Până atunci, cercetați Scriptura și nu vă lăsați descurajați de momentele în care poate nu înțelegeți anumite lucruri sau vi se pare că sunt pasaje contrariate. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Numai bine!